Off komentar.
Glasba in live streaming v deželi Kur, drugi del. Pred tednom dni smo prvič ugriznili v kislo jabolko live streaminga. Tokrat kot črvi vrtamo še globlje v njegovo trohlo vsebino. V prejšnjem prispevku smo se dotaknili razumevanja live streamov v vlogi promocije, a sedanje pomankanje finančnih virov za glasbenike je povzročilo stampedo k potencialni monetizaciji internetnih prenosov. Ker takšna praksa ni posebej razširjena, so se akteri glasbene industrije sprva spraševali, kje in kako sploh začeti z monetizacijo, ko pa so potrebni tehnološki vmesniki na trenutno najbolj uporabljenih platformah zahodnega sveta, Facebooku, Instagramu, TikToku in Twitchu, odsotni. A monetizacija streamanja ni korak v pravo smer, morda le kratkoročna rešitev. V upanju na boljši jutri in boljšo novo normalnost moramo razmisliti, kako v sferi pretočnih vsebin odgovornost za preživetje ustvarjalcev in krivdo, če se to ne zgodi, preusmeriti z individualiziranega poslušalca ter njegove domnevno nezadostne podpore na monopol in izkoriščevalske prakse pretočnih platform. Uporaba pretočnih platform, kot so Apple Music, Spotify in druge, med slovenskimi glasbeniki morda še ni razširjena, a kritika domače krajine je bila skoraj izključno uperjena zoper nesposobnost ureditve digitalnega trga strani organizacij odgovornih za pravice glasbenikov, kot je na primer SAZAS. Poskušajmo si zamisliti prihodnost, v kateri se v igro vključijo še prej omenjena družabna omrežja, ki nad zakoni malce poškilijo, nekako pa poskrbijo za legalnost celotne operacije. Denarna izplačila so in bi bila v takem primeru tragikomično nizka. Ker ne obstajajo javno dostopni podatki o višini izplačil in ker je ta odvisna od več faktorjev, za Slovenijo ne moremo špekulirati o verodostojnih številkah. Kljub temu pa pred kratkim razkriti britanski primer prikaže realno sliko mizernosti. YouTube izplača 0,0012 funta, Spotify 0,0028 funta ali 0,2 penija. Na vrhu pa je Amazon z 0,900 funta za eno predvajanje. Te informacije seveda veljajo le, če si glasbenik lasti 100% svojih pravic in če zavzame dovoljšen del poslušalskega bazena, da mu sploh pripada izplačila. Toda vrnimo se k live streamingu. Ta je algoritem med kopico vsebin najljubša, saj prinese največ ogledov in interakcij. Da izpolni svoj potencial, mora biti izkušnja prvič zanimiva in drugič potekati brez težav. Problemi z avtorskimi pravicami tu niso zgolj etične, temveč tudi izvedbene narave. Če algoritem zazna podobnost z licencirano vsebino, je precej verjetno, da bo prenos prekinil in sporne dele po koncu predvajanja v živo skoraj zagotovo preprosto utišal. To postavlja vprašanje o dostopanju do teh posnetkov prihodnosti oziroma o smiselnosti arhiviranja. Obstaja realna grožnja, da v prihodnosti do teh vsebin ne bomo mogli več dostopati, kot se je to v preteklosti že zgodilo ob zaprtju spletnih strani ali tehnoloških posodobitvah. Vsekakor pa na pol utišan posnetek ni zanimiv za nikogar. Z vprašanjem arhiviranja je povezano tudi vprašanje ekskluzivnosti. Če bi se live stream želel konkretneje oddaliti od promocijske vloge, bi moral ponuditi občutek minljivosti. Tega obljubljajo živi koncerti in zabave. Plačujemo edinstvenost, ki jo doživimo na simbolni in materialni ravni. Iz prejšnjega prispevka na ideji minljivosti temeljita strani Stageit, na kateri lahko glasbeniki organizirajo koncert z vstopno ceno od 10 centov naprej, ali Patreon, ki v zameno za naročnino omogoči dostop do ekskluzivne vsebine. Ponovno se zdi, da bi morali za preživetje zbrati ogromno število prispevajočih sledilcev, a spet je čedalje bolj priljubljena ideja Kevina Kellyja, katerem premisa dohodka sloni na 1000 resnično predanih oboževalcih. Vendarle moramo priznati, da bi se z njeno realizacijo ponovno ujeli v neoliberalno zanko projektne hiperprodukcije. Kljub vsem zadržkom ima live streaming potencial za spajanje nove in drugačne vizualnosti, kot smo jo navajeni konzumirati iz prvoosebnega pogleda tradicionalne realnosti. Zanimiv primer, ki se na domači grudi še ni pojavil, so koncerti in zabave v virtualnih svetovih, kot so Minecraft, Plug DJ, IMVU in Second Life. Iniciative, ki niso le animiran skeč kot Marshmallow set v videoigri Fortnite in ki dejansko omogočajo interakcijo, so prihajale predvsem iz elektronskega in pop portalja. Tukaj naj omenimo le kolektiv Open Pit. Ker so live streami povezani z ravnjo naše predanosti, se v nasprotju z vlogo nevidnega poslušalca lahko potencialno bolje uživimo v karakter, ki ga upravljamo in ki ga drugi vidijo. Izpolnitvi želje po videti in biti viden pa gredo na roko Zoom zabave. Njihova priljubljenost je očitna pri rejverskih in LGBT skupnostih, v katerih se glasbene točke prepletajo s performativnimi, cirkuškimi, drag, poetičnimi in drugimi nastopi. Vendar uporabi Zooma in drugih videokonferenčnih aplikacij ni poslano z rožicami. Očitni so problemi z varnostjo in zasebnostjo podatkov, prav tako pa se je razširil tudi pojav Zoom bombinga, ko neželeni obiskovalci v zabavi širijo masovni spam z rasističnimi, homofobnimi in drugimi ne-cool vsebinami. Morda bomo kdaj v prihodnosti pohlep Ministrstva za kulturo po intermedijskih vsebinah zadovoljevali s projektnimi live streami. Do takrat pa lahko med krizno situacijo propadle klube gradimo kar v Minecraftu. Komentar na glasbo je pripravila Špela Cvetko.
Off komentar.